Хто асуджає бліжняга, помиляється, і у виніку сам буде асуджений таким же чином, адзначив папа Франтішак падчас ранішньої Евхаристії у домі Святої Марти сьогодні. Пантифік похилився над євангельськими словами Христа: «Чому бачиш щепку у воку брата свого, а бервяна у своїм воку не зауважаєш?» Паводле Франтішка, гэтыя словы скіраваны не толькі да фарысеяў, але да кожнага чалавека. Хто асуджае бліжняга, спрабуе заняць месца Бога, адзінага суддзі, лічыць святы Отец.
Per questo qui giudica sbaglia, semplicemente perché prende un posto che non è per lui.
Хто судзіць, памыляецца, проста таму, што займае месца, якое яму не належыць. Ён не толькі памыляецца, але і падманвае сябе. Ён становіцца настолькі апантанным аб'ектам асуджэння, што гэта шчэпка не дазваляе яму спаць спакойна. Я хачу выняць шчэпку з воку твайго. І нават не ўсведамляе, якое бервяно мае сам. Падманваецца, думае, што бервяном з'яўляецца шчэпка іншага. Не разумее рэальнасці фантазёр. Той, хто асуджае, становіцца пераможаным, заканчвае кепска, бо гэтая самая мера будзе ўжыта і да яго. Суддзя, які памыляецца месцам, займаючы месца Бога, пыхлівы, самадастатковы, ідзе ў накірунку паразы. І ў чым заключаецца параза? У тым, што ён будзе асуджаны той жа мерай, якой судзіў сам.
E qual è la sconfitta? Quella essere giudicato con la misura con la quale lui giudica.
Пантыфік адзначыў, што адзіным сапраўдным суддзёй з'яўляецца Езус, але ён ніколі не асуджае перад айцом, наадварот, бароніць, а будзе судзіць толькі напрыканцы часоў. Абвінаваўцам жа з'яўляецца сатана, нагадаў папа. Такім чынам, хто асуджае бліжняга, наследуе сатану, які заўсёды абвінавачвае людзей перад айцом. Пантыфік заклікаў прасіць Бога аб ласцы наследавання Хрыста, заступніка і абаронцы. Гэта не значыць, што, убачыўшы хібу іншага, трэба яе бараніць, але маліцца і заступацца за яго перад айцом, як рабіў Езус. Маліцца за яго, а не асуджаць, заклікаў папа Франтішак.